Vi s-a întâmplat vreodată să fiți neliniștiți, îngrijorați? Probabil că da. Și când îngrijorarea și neliniștea din inimă te copleșește, simți că te doboară. Poate te-ai dus la medic, domnul doctor, mă doare aici. Doctorul pune mâna și îți dă ceva medicamente și săptămâna viitoare vine apoi și zici, domnul doctor, mă doare. Nu s-a schimbat nimic. Atunci îți face analize sau poate te trimite la Iași și zice, du-te acolo și să-ți facă rezonanță magnetică nucleară. Și te pune pe masa aceea și în colatul ăla mare, magnetic, și te trece pe acolo. Și după ce ieși afară, zice, peste 3 zile vă dăm rezultatele. Și vii de la Iași până la Fălticeni și pe drum te gândești. Oare e cancer? Ce o să fie cu soțul? Sau cu copiii? Sau cu soția? Cine o să pună mâncare pe masă? Cine o să îngrijească de nevoile lor? Neliniștea, nesiguranța te apasă. Nu-i păcat. N-ai păcătuit. Este doar apăsarea asta. Durerea, neliniștea pe care o ai. Părinții mei au fost căsătoriți 56 de ani. Și tata a plecat la Domnul în urmă cu aproape 9 ani. Au locuit împreună cu noi în ultimii 3 ani. Așa că mama a rămas să locuiască cu noi în aceeași casă. Mâncăm din aceeași mâncare, la aceeași masă. Și așa, a trecut timp și după câteva săptămâni am văzut că mama tot necăjită este. Și am întrebat-o și am zis, mama, de ce ești tristă? Zice, păi, am rămas singură. Cum să nu fiu tristă? Zic, cum să fii singură? Nu ești singură. Ești cu noi. Sunt eu, e soția mea, ești cu noi, nu ești singură. Zice, așa e. Dar singură. 56 de ani de viață nu-i poți șterge cu buretele și ca și cum n-ar fi fost. Și poate că sunteți unii care simțiți și acum apăsarea asta. Ai iubit. Dacă n-ai fi iubit, n-ai simțit lipsa. E o apăsare sufletească pe care o simți. Nu-i cauzată de păcat, ci de o pierdere. Și spune cuvântul, ai nevoie chiar și sarcina aceasta să fie împărtășită. Să fie cineva care să te ajute, să-i pese de tine. Să îți însenineze zilele. Iosif era în închisoare în Egipt. De ce a ajuns Iosif în închisoare în Egipt? Pentru că și-a păstrat curăția, n-a vrut să se compromită. Și când era în închisoare, mai erau acolo cu el în închisoare încă doi. Unul fusese paharnicul împăratului, al lui Faraon, celălalt fusese pitarul lui Faraon, bucătarul șef. Și Faraon amândoi i-a pus în închisoare și într-o dimineață Iosif îi vede și Iosif pune o întrebare. Vă aduceți aminte care a fost întrebarea care le-a pus-o Iosif? Pentru ce aveți o față așa de posomorâtă astăzi? Cum ar fi putut să zică, păi, sunt de la închisoare, n-avem de ce să ne bucurăm, de asta suntem posomorâți. Au avut câte un bis care i-a tulburat, dar ce vreau să vă arăt altceva? Ei au ajuns la închisoare pentru că l-au supărat pe stăpânul lor cu ceva. Nu și-au făcut datoria cum trebuia. Iosif a ajuns la închisoare nu pentru că l-a supărat pe stăpân că a fost necinstit, ci pentru că n-a vrut să păcătuiască. Așa că Iosif în închisoare, în fiecare zi, ar fi putut să-și plângă lui de milă și să zică, Doamne, eu nu merit să fiu aici, deci am ajuns aici, scoate-mă de aici, Doamne, eu nu am ce căuta aici. Și în fiecare zi să se trezească amărât și să se uite doar la durerea lui și să zică, de ce-s aici? Și observați, vă rog, Iosif nu se uită la durerea lui, ci se uită la durerea paharnicului și capitanului. Dragii mei, când îngăduie Dumnezeu în viața noastră o suferință de un fel sau de altul, care este ca și închisoarea lui Iosif, este tocmai pentru ca să ne învețe ceva acolo. Și în închisoarea aceea să dezvoltăm sensibilitate și față de durerile altora. Să putem să ne uităm la alții care suferă. Când soția mea a născut pe întâiul nostru copil, fica noastră cea mare, Patricia, a avut niște probleme, ceva infecție, a trebuit să-i facă iar niște medicamente, să oprească lactația, medicamentele au cauzat depresie și a trecut printr-o perioadă de câteva luni de depresie. Nu putea să se bucure de nimic. Era îngrijorare, era frământare, pentru că era o imbalanță în corp. În cauza medicamentelor pe care a luat, i-a cauzat această imbalanță și era tot timpul necăjită. Dumnezeu a sensibilizat-o încât experiența aceasta a depresiei să o facă să înțeleagă pe alții care trec prin depresie. Parcă are un detector de depresie. Când suntem undeva, dacă suntem într-un grup și este cineva acolo care are o apăsare sufletească, care este deprimat, imediat îl recunoaște. Pentru că a trecut prin experiența aceea și știe cum te simți și știe ce ai nevoie. Și Dumnezeu a binecuvântat-o ca să fie o persoană deschisă și merge să ajute pe aceia care trec și ei printr-o stare de depresie. Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, în capitolul 1, are un cuvânt care ne încurajează și spune din versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul lor care e mângâier, care ne mângâie în toate necazurile noastre. De ce? Pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Așa că, dacă suntem, căci după cum avem parte din belșug de suferințe lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug și de mângâiere. În apăsările noastre sufletești, Dumnezeu aduce mângâierea Lui. Și după aceea ne spune, așa cum tu ai fost mângâiat, du-te și mângâie pe alții. Purtați poverile altora, dragii mei. Uitați-vă la cei de lângă dumneavoastră. Nu cumva este astăzi necăjit, nu cumva poartă o povară pe care n-a împărtășit-o cu nimeni și face să-i fie fața tristă, să nu poată să se bucure. Suntem în prezența Domnului, ar trebui să ne bucurăm că suntem înaintea Domnului. Dar poate este o îngrijorare, poate este o pierdere, poate este un copil care e rebel, poate este ceva ce te apasă și porți povara aceasta sufletească și ai nevoie să o împărtășești cu cineva. Ai nevoie să-i spui cuiva. Spune un proverb că o durere împărtășită se înjumătățește și o bucurie împărtășită se dublează. Așa că ia uitați-vă atent la persoana de lângă dumneavoastră. Nu cumva are o povară pe care o poartă și n-a împărtășit-o cu nimeni și are nevoie de cineva să asculte. De multe ori singurul lucru care are nevoie cineva care e împovărat sufletește nu este să vină cineva să dea o mulțime de sfaturi, ci doar să asculte. Doar să fie acolo, să-i spună, sunt aici. Dacă vrei să ne rugăm împreună, sunt gata să ne rugăm. Dacă vrei să-mi împărtășești ceva, sunt gata să ascult. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înviorează. Purtați-vă sarcinile unii altora și ce spune mai departe? Și veți împlini astfel legea lui Hristos. Legea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, pentru noi, este să purtăm sarcinile altora. În Romanii, capitolul 15, spune, noi care suntem tari, suntem datori să purtăm sarcinile celor slabi. Noi cei care suntem tari. Și dacă Domnul te-a binecuvântat să fii tare, nu ești doar pentru tine. Ești și pentru acela care este slab. Și dacă poartă cineva povara păcatului, fii gata să te pleci împreună cu el, să-l ridici cu Duhul blândeții, să mijlocești. Dacă este cineva care poartă povara aceasta emoțională, o durere sufletească pe care o are, un necaz pe care îl are, nu-i păcat, dar este o apăsare. Fii gata să asculți. Fii gata să dai o vorbă bună. Fii gata să ridici. Mai vorbește cuvântul despre a treia categorie de sarcini, în versetul 9 și versetul 10. Și spune acolo, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, când avem prilej, să facem bine la toți. Și mai ales fraților în credință. Americanii sunt un popor generos. Pentru că este o țară întemeiată pe o bază creștină sănătoasă, au învățat de la început să fie generoși și să ajute pe alții. Nu există dezastru natural în lume unde americanii să nu trimită ajutor. Chiar și în Coreea de Nord, care au zis că vor să trimită bombe în America. Când flămânzesc, le trimit americanii de mâncare. Au fost cutremuri în Haiti și au murit mulți oameni. Când a fost tsunami și când este inundație aici și dincolo, întotdeauna trimit ajutor. Dar câteodată, parcă e nevoie de atâtea ajutoare, că mai zic oamenii, am obosit. Am obosit. Și este ceea ce Crucea Roșie numește oboseală în a face bine. Și Apostolul trebuie să ne încurajeze, să ne spună să nu obosim în facerea binelui. Să nu obosim. La vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Vedeți? Dumnezeu a rânduit lumea în așa fel încât în lumea aceasta noi suntem trupul lui Hristos. El este capul. Și noi, fiecare în parte, suntem mădularele trupului lui Hristos. Și Domnul Iisus Hristos ajută pe cei care sunt nevoie în lumea asta prin noi, care suntem mâinile Lui. Prin noi. Spune Domnul Iisus pe săraci, o să-i aveți cu voi până în anul 64. Și după aia, gata. Nu. Pe sărani zice, ia vezi totdeauna cu voi. Oare, de ce îngăduie Dumnezeu să fie amestecul acesta? Să fie și oameni săraci, să fie și oameni care au belșug. Spunea cineva, și este un studiu care a fost făcut, dacă toată bogăția pământului ar fi distribuită egal la toți oamenii, în decurs de 20 de ani, s-ar ajunge la inegalitatea care este văzută și astăzi. Pentru că sunt unii oameni care știu să facă din puțin mult și alții care știu să facă din mult puțin. Suntem diferiți. Da? Dar motivul pentru care Dumnezeu îngăduie chiar în poporul Lui să fie nevoi materiale, să fie oameni care trec prin povara aceasta sărăciei, este ca să învățăm să purtăm poverile altora, să nu fim indiferenți față de cei care trec prin nevoi și prin sărăcie. Dumnezeu a avut pentru poporul Său planul ca în poporul Său să nu fie oameni săraci. Și știți care a fost soluția? Cum a rezolvat Dumnezeu în poporul Israel problema sărăciei? Întoarceți-vă la Deuteronom 15. Deuteronom 15. Versetul 1. Spune: la fiecare 7 ani să dai iertare. Și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său, să ierte împrumutul și să nu-l silească pe aproapele său sau pe fratele său să-i plătească datoria. La fiecare 7 ani să iertați complet toate datoriile. Cei care ați luat credit de la bancă și primiți în fiecare lună scrisoare de la bancă, e timpul să ne plătești, datorezi lunar suma asta. După 6 ani de plata datoriei, n-ar fi frumos să primiți într-o zi o scrisoare de la bancă în care se spună: stimate domn, stimate doamnă, datoria dumneavoastră a fost iertată. Nu? La fiecare 7 ani să se dea iertarea. Cum se dă iertarea? Observați, vă rog, ce spune acolo. Ia uitați-vă în versetul 2. Iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea, care iertare? Ia uitați-vă ce spune Scriptura. Nu uitați la mine, în Biblie. În cinstea Domnului. Iertarea este în cinstea Domnului. Acum, hai să presupunem o situație ipotetică. Să zicem că fratele Ion a avut nevoie de locuință. Nu mai încăpea, locuia într-o casă prea strâmtă pentru toți copilașii și toată familia. Zice: frate Liviu, ajută-mă să-mi cumpăr un apartament unde să pot sta mai bine cu copiii. Și împrumut 20.000 de dolari. Și fratele Ion zice: frate Liviu, fac tot ce pot și îți dau banii înapoi. După primul an, reușește să-mi dea înapoi 100 de dolari. După al doilea an, mai dă încă 300. Și după 6 ani, a reușit să-mi dea înapoi 700 de dolari. Și vin la fratele Ion și zic: frate Ion, banii aia, nu te mai îngriji de ei. Iertat datorii. Ce părere aveți? O să-mi iubească fratele Ion? Da? Eu nu-s proroc în Israel. Ce părere aveți? O să mă iubească? Da. O să se roage pentru mine? Da. Când trec pe stradă, o să-și ridice pălăria. Poți pălărie? Nu poți pălărie. Nu mai poate părăția. Da. 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 Zice șapta. Da. A primit un dar neașteptat. Spune Apostolul Pavel fraților din Corint care au trimis ajutoare pentru frații din Ierusalim care trecuseră printr-o perioadă de foamete. Spune, ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile lor, ci îi face să vă iubească cu dragoste nespusă. Să se roage pentru voi. Iertarea datoriei în fratele Ion mărește dragostea față de mine și față de frații. Mărește dragostea lui față de Dumnezeu. Că în cinstea Domnului am făcut iertarea. Așa că fratele Ion e bucuros. Dar ia gândiți-vă și la mine. Eu am rămas cu o gaură de 19.000 de dolari în buzunar. De ce, spune Domnul, să ierți în cinstea Domnului? Pentru mine, ca să iert, înseamnă să mă încred că Domnul va purta de grijă. Și chiar dacă am pierdut aici, El se va îngriji. Pentru mine, să iert, înseamnă să mă uit la fratele meu și să-mi pese de el. Și să nu fiu indiferent față de nevoia lui. Pentru mine, ca să iert, înseamnă trebuie să fac un pas prin credință. Așa că, vedeți, iertarea nu e o problemă economică. Iertăm o datorie de niște bani, cum poate și încolo. Iertarea este o problemă spirituală. Pentru că am fost iertat de Dumnezeu, îmi spune, acum uită despre alții și iartă. Arată aceeași îndurare altora pe care Dumnezeu a arătat-o față de tine. Fie-ți milă de fratele tău care este în nevoie. Versetul 9 din Deuteronom 15 spune, vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta. A, se apropie anul al șaptelea, anul iertării. Vezi să n-ai un om fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai. Căci atunci, el ar striga către Domnul împotriva ta și te face vinovat de un păcat. Și să-i dai. Și să nu-i dai cu părere de rău în inimă, căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrurile de care te vei apuca. Totdeauna vor fi săraci în țară. De aceea îți dau porunca aceasta. Să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. Întotdeauna vor fi săraci în țară. Nu pentru că Dumnezeu nu are resurse destule, ci pentru că în relația aceasta, între mine și frații mei, când văd o nevoie și acopăr nevoia aceea, nu e doar o problemă financiară, ci o problemă spirituală. Și acolo este dragoste și este durare și este har și este bunătate și facere de bine și roada Duhului o văd acolo împlinită. De aceea ne poruncește cuvântul. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Sunt multe poveri pe care le poartă cei de lângă noi. Unii poartă poveri spirituale, cauzate de păcat. Alții poartă aceste poveri emoționale, o apăsare sufletească, o durere, o pierdere. Alții nu știu cum vor plăti mâine și cum vor pune mâine mâncare pe masă. Poverile sunt diferite. Dar Domnul ne spune nouă care suntem trupul lui Hristos. Să nu fii indiferent față de poverile celor de lângă tine. Purtați-vă sarcinile unii altora. Legea Domnului Iisus Hristos nu e o lege arbitrară. Prorocul Isaia vede prin Duhul pe Domnul și spune totuși Bă, l-am văzut disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii, obișnuit cu suferința. Dar așa de disprețuit că se întorcea în fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seama. Totuși, el era străpuns. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat. Și durerile noastre le-a luat a supra lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suplit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecat. Dar cine din cele pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Dragii mei, Domnul Iisus ne dă porunca aceasta să purtăm sarcinile altora, pentru că El este primul care a luat sarcinile altora. Și a luat asupra Lui și păcatul nostru, neputința noastră. Și a luat asupra Lui și neliniștea și teama. Și a luat asupra Lui și povara sărăciei noastre. El care era bogat, s-a făcut sărat pentru noi, ca să ne îmbogățească pe toți, să ne facă părtași ai slavei Lui. Purtați-vă sarcinile unii altora. Suntem biserică nu ca să ne adunăm, să cântăm câteva cântări împreună, să ne rugăm împreună, să ascultăm câteva poezii, să mergem acasă liniștiți, că L-am satisfăcut pe Dumnezeu și I-am adus închinare. Suntem trupul lui Hristos, chemați ca să contribuim unii la viața altora. Fiecare este mădular în trupul lui Hristos. Nu ca să stăm pasivi, ci ca să ne fese așa de mult, încât să ajutăm, să ridicăm poveri, să binecuvântăm, să fim un singur organism. Asta e chemarea bisericii. În biserica primară, dragii mei, într-o perioadă de persecuție, n-au avut evanghelizări pe stadioane decât atunci când erau duși să fie omorâți de lei. Aia era singura evanghelizare. N-au avut privilegiile care le avem noi. Dar s-a uitat lumea la ei și a zis, uite-te cum se iubesc. Uite-te cum se iubesc. Și dragostea, compasiunea unora față de alții, a făcut cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească și Evanghelia să fie primită. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă nimănui nu-i pasă de tine, atunci ești cu adevărat singur. Dar noi suntem Biserica lui Hristos, în care ne pasă la unii de alții. Și să nu fie nimeni singur. Pentru că suntem prea mulți frați și surori ca cineva să n-aibă compasiune și să ridice. Fiți, dragii mei, ca și Domnul Iisus Hristos, oameni care vă deschideți ochilar, să vedeți nevoile și să purtați sarcinile altora. Cât e potrivit să venim acum în rugăciune și dacă cuvântul Domnului ți-a vorbit, poate ai o povară pe care vrei să o descarci înaintea Lui. Sau, poate vrei să zici, Doamne, deschide-mi ochii, să văd. Dăm harul acesta, să ajung la maturitatea să pot ridica sarcinile altora. Trebuie să venim înaintea Domnului și câțiva frați și surori, așa cum vă îndeamnă Duhul lui Dumnezeu. Haideți să-i cere, să le facă El într-adevăr, să fim un trup care simte și se dedică în credință și în credincioșie Domnului. Haideți să ne rugăm.